Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2022 na leo ni siku ya mada kwa kina, ambapo tukielekea katika siku ya nyuki. Tutakwenda mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania, kuzungumza na mmoja wa wanufaika wa miradi ya Umoja wa Mataifa, ambapo yeye na wenzake sasa wananufaika na ufugaji wa nyuki. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Watu milioni 59.1 walilazimika kukimbia makwao nchini mwao mwaka 2021, kwa mujibu wa GRID, ambayo ni ripoti iliyotolewa leo kuhusu wakimbizi wa ndani na kituo cha kimataifa cha kufuatilia uhamishwaji wa watu kilicho chini ya shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Hii ni ongezeko la watu milioni 4 zaidi kufikia mwishoni mwa mwaka 2021 ikilinganishwa na kipindi hicho mwaka 2020. Kwa miaka 15 iliyopita, majanga yamesababisha watu wengi kuhama makazi yao, huku idadi ya kila mwaka ikiwa juu zaidi kuliko ile inayohusiana na migogoro na vurugu. Mwaka 2021 haikuwa tofauti, kwani kulikuwa na wakimbizi wa ndani milioni 23.7, hasa katika Asia Pacific, kutokana na matukio yanayohusiana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni pamoja na mafuriko, dhoruba na vimbunga. Kufuatia athari zinazotarajiwa za mabadiliko ya tabia nchi na bila hatua kabambe za kukabiliana na athari za hali ya hewa, idadi hiyo itaongezeka katika miaka ijayo. Mizozo na ghasia imesababisha watu milioni 14.4 kuhama makazi yao mwaka 2021, ambapo idadi kubwa ya wakimbizi wa ndani walitokea barani Afrika, hasa nchini Ethiopia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huko ghasia na mzozo wa Afghanistani na Myanmar pia ukifurusha idadi isiyo ya kawaida ya watu. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP leo limetoa wito wa upanuzi wa wigo wa suluhu kusaidia kurekebisha mifumo ya chakula iliyoharibika na kufanya jamii zilizoathiriwa na uharibifu wa ardhi kuwa na mnepo wa kuhimili mshtuko. Kuenea kwa jangwa, ambayo ni matokeo na mchangiaji mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi, ni moja ya vitisho visivyoonekana na vinavyopuuzwa kwa uhakika wa chakula, lishe na mifumo endelevu ya chakula. Kando na mizozo na janga la uchumi, kunachangia ongezeko lisilo la kifani la idadi ya watu wasio na chakula ulimwenguni kote. Gharama ya kupanda kwa bei ya vyakula, mafuta na mbolea zinahusishwa na mzozo wa Ukraine, katika hali ambayo tayari ni tete kote ulimwenguni, amesema Voli Kaluchi, mkurugenzi wa mnepo wa mifumo ya chakula wa WFP. Na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Michelle Bachelet ametoa taarifa leo akisema amesikitishwa na uamuzi ulioripotiwa na Taliban kuvunja tume huru ya haki za binadamu ya nchi hiyo. Tume huru ya haki za binadamu ya Afghanistan, AIHRC, imefanya kazi kubwa katika hali ngumu sana kwa miaka mingi, ikiangazia haki za binadamu za Waafghanistani wote, ikiwa ni pamoja na waathirika wa pande zote za mzozo. Hata hivyo, haijaweza kufanya kazi mashinani tangu Agosti mwaka 2021, amesema kamishina mkuu huyo, akibainisha kuwa tume hiyo imekuwa sauti yenye nguvu kwa haki za binadamu na mshiriki anayeaminika wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, na kupotea kwake itakuwa hatua ya kurudi nyuma kwa Afghanistan wote na jamii ya kiraia ya Afghanistan. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni kujifunza Kiswahili. Tutaelekea nchini Tanzania kupata maana ya neno dhunubu. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa umewadia wasawa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunaelekea nchini Tanzania, ambapo takriban miaka 5 iliyopita mashirika manne ya Umoja wa Mataifa likiwemo la chakula na kilimo FAO, la Mpango wa Chakula Duniani WFP, la maendeleo ya mitaji UNCDF, na kituo cha biashara cha kimataifa ITC yalishirikiana kutekeleza mradi wa pamoja mkoani Kigoma ujulikanao kama KJP, na matunda ya mradi huo yanaendelea kuonekana. Mwandishi John Kabambala wa redio wa shirika Kids Times FM ya Morogoro, Tanzania, amefunga safari hadi kaskazini mwa nchi hiyo na kuzungumza na mmoja wa wanufaika wa mafunzo ya mradi yaliyofanywa kupitia FAO. Kwako Kabambala.
Kihistoria, huku nyuma mimi mdudu nyuki nimekuwa nikimchukulia kama adui, na sio mdudu ambaye nilikuwa nampenda kwa sababu aliwahi kuniuma utotoni, basi kuanzia hapo nikatokea kumchukia.
Umbali wa kilometa 18 hivi kutoka Kibondo mjini hadi kufika katikati ya shamba lenye ukubwa wa zaidi ya heka 1000 lililopo katika halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma linalotumika kwa shughuli za ufugaji nyuki, ikiwa ni moja ya jitihada za kusongesha malengo endelevu ya Umoja wa Mataifa yani SDGs ifikapo mwaka 2030. Hija Katobagula ni mkazi wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma, mmoja kati ya wanufaika wa mafunzo ya ufugaji nyuki kwa tija yaliyotolewa na wataalamu kutoka shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO kupitia mradi wa pamoja Kigoma yani KGP.
Katika ufugaji wa nyuki, kalenda ni kitu muhimu sana, kwa sababu ukijua kalenda ni muda gani uweke mizinga, ni muda gani uende ukakague tabia na maendeleo ya nyuki waliopo kwenye mzinga wako, ni muda gani unatakiwa uende kuvuna, ni muda gani unatakiwa uende kuangalia soko. Uvunaji ambao unatija asali kutokana na tabia ambazo tumejifunza, lakini ukiivuna vibaya inaleta madhara, inakuwa imeathirika ubora wake.
Baada ya kupata mafunzo hayo, hatua zipi ulichukua?
Baada ya kupata yale mafunzo na kuelewa vizuri tasnia nzima ya ufugaji wa nyuki, kwa kweli niliwiwa, nikarudi nikachagua msitu mmoja wapo, nikavuna mbao. Na kizuri zaidi, yale mafunzo yalihusisha pia mafundi ambao walifundishwa kutengeneza mizinga ya kisasa vizuri. Kwa hivyo nikawasiliana na wale mafundi ambao walikuwepo kwenye mafunzo na tukaanza zoezi la utengenezaji mizinga. Na kitu kingine ambacho binafsi najivunia ni kwamba eneo la ufugaji lilikuwepo, ambalo kama mnavyoona hapa tuna eneo kubwa la karibu ekari 1200. Mpaka sasa tuna mizinga 770 ambayo yote ni ya kisasa. Lakini katika yale mafunzo tulijifunza pia ufugaji kwa kutumia nyumba za nyuki, ambao kama mnavyoona hapa nyuma tuna nyumba ya nyuki ambayo tumetundika mizinga huku kutega makundi, na baadaye tunaingiza kwenye nyumba ya nyuki ili waweze kuishi hapo kwa raha mustarehe na kuzalisha vizuri.
Tayari mmekwisha tengeneza mizinga na kuiweka kwenye maeneo husika. Kwa awamu ya kwanza mlipata mavuno kiasi gani?
Baada ya kuwa tumetengeneza hiyo mizinga, tumeweka chambo na tumetundika kwenye miti katika msitu wetu, na chache tumeweka kwenye nyumba ya nyuki hapa. Kiukweli hatujapata mavuno makubwa sana, kwa sababu ndio tunaanza, tumekutana na changamoto kidogo za kwamba chakula hakitoshi, mizinga ni mingi. Tumeweza kupata asali, ingawa haikuwa nyingi, tulipata kama kilo 600 mwaka jana mwishoni mwezi wa 9, ambazo tuliuza katika soko la wilayani tu hapa na kupata kiasi kizuri cha fedha ambacho kimetusaidia katika shughuli zingine za kilimo.
Mbali na faida ya asali mlioipata, ni faida gani nyingine ulioiona?
Kipindi cha nyuma mti mmoja wa maembe tulikuwa tunaweza kupata maembe 50 mpaka 70, lakini sasa hivi mti mmoja unatoa mpaka maembe 150. Na baada ya kufuatilia kwa undani, uchavushaji wa mdudu nyuki umeongeza kuchavusha yale maua na kutengeneza matunda ambayo yaliyo bora.
Jamii inayokuzunguka katika eneo lako hili imenufaikaje na elimu uliyoipata ya ufugaji nyuki?
Hawa wakulima wanaonizunguka eneo hili, nimeshaanza mchakato wa kuwaelekeza umuhimu wa ufugaji wa nyuki katika kuongeza thamani ya mazao yao na kupata kipato ambacho kinaweza kikakidhi mahitaji madogo madogo katika familia.
Hongera sana Bwana Hija Katobagula kwa mafanikio hayo, na shukrani John Kabambala kwa makala haya. Na sasa ni kujifunza Kiswahili, na leo tunapata ufafanuzi wa neno dhunubu, na mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la nchini Tanzania, BAKITA.
Sisi sote binadamu tuna imani, iwe ya Kiislamu au ya Kikristo au ya dini nyingine yoyote ile, na tunaamini kwamba kutenda maovu duniani ni sehemu ambayo haikubaliki. Mahali duniani ni mahali ambapo tunatakiwa kutenda mambo yaliyo mema na mazuri, na tumepewa nafasi ya kutubu, wakati mwingine kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini tunaambiwa kwamba mtu mwenye matendo mengi au wingi wa dhambi anazozitenda duniani ni mtu ambaye tunaweza tukamwita dhunubu, kwa maana ya kwamba mtu huyo anakuwa na matendo mengi ambayo si yenye heri mbele ya Mwenyezi Mungu. Mtu huyo tunasema anakuwa na dhunubu nyingi. Kwa hiyo dhunubu katika Kiswahili ni wingi wa dhambi.
Shukrani sana Oni Sigala kwa elimu hiyo. Naam, Leon Voice kutoka Uganda ndio anafunga pazia la jarida letu hii leo na kibao chake iko Ompomera. Basi hadi kesho, lakini kumbuka tu tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Hali kadhalika haya yote uliosikia unaweza kuyatazama kwenye YouTube channel yetu Habari za UN na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Tukutane tena kesho.